Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 23-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida yuz bergan otishmada o'zbek chegarachilari otib o'ldirildi. Qashqadaryoda o'z jinoyatini boshqalarga yuklashga uringan militsioner 7 yilga qamaldi. O'z don mahsulotining sobiq rahbari sirtdan 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Asoslik joyi mutlaqo yo'q. 1 kilo unga ham, donga ham noqonuniy meni imzo chekkan chayim yo'q. Hamma gaplar bekor.
GM O'zbekiston o'zi chiqarayotgan mashinalarga maxfiy eshituv uskunalari o'rnatilayotganiga oid iddaolarni rad qildi.
Bu ko'chadagi mishmish gaplar, kompaniya tomonidan bunaqa ma'lumot tasdiqlanmaydi. Xavotir olmang, sizning gaplaringiz hech kimga yetib bormaydi mashinaning ichida.
Yekaterinburgda o'zbek mehnat muhojirlariga qarshi norozilik namoyishlari yuzaga chiqdi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar Kattaqo'rg'on paxta zavodi direktori fermerlar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Katta rahbarlarimi nomini aytib, davlat rahbarlariga nisbatan borki, norozi kayfiyat uyg'otyapti bu odam.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklariga quloq solamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegarada 23-iyul kuni sodir bo'lgan insidentga oid. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi otishma uchun mas'uliyatni Qirg'iziston chegarachilariga yuklagani xabar qilindi. 23-iyul kuni ertalab O'zbekistonning Namangan viloyatidagi Qirg'iziston bilan chegara hududida ikki davlat harbiylari o'rtasida otishma sodir bo'ldi va unda bir o'zbek chegarachi o'ldi. Keyinroq olingan norasmiy manbalarga ko'ra yana bir chegarachi og'ir jarohatlar bois shifoxonaga yotqizilgandan so'ng o'lgan. Qator internet nashrlar bergan xabarlarda aytilishicha O'zbekiston tomoni otishmaning kelib chiqishiga qirg'iz chegarachilarining noqonuniy harakati sabab bo'lgan deb hisoblamoqda. O'zbekiston tomoni bergan xabarlarda mast holdagi 4 qirg'iz chegarachisining O'zbekiston tomoniga noqonuniy o'tgani va o'zbek chegarachilariga birinchi bo'lib o'q uzgani iddao qilinmoqda. Ammo bu haqda birinchi bo'lib bayonot bergan Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekistonning 2 chegarachisi Qirg'iziston hududiga noqonuniy tarzda kirib kelgani va birinchi bo'lib qirg'iz tomoniga o'q uzgani iddao qilgan edi. Ozodlik O'zbekiston chegarani qo'riqlash qo'mitasiga tayanib tarqatilgan bayonot yuzasidan ushbu qo'mitadan izoh olishga urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov ham kunning birinchi yarmiga qadar voqea yuzasidan O'zbekiston tomonidan biror munosabat bildirilmaganini ma'lum qilgan edi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh qishlog'idan bo'lgan 5 nafar cho'pon 37 kundan so'ng ozod bo'lib uylariga qaytdi. Panjaket shahrining rais o'rinbosari Bobojon Domulloyevning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, 22-iyul oqshomida o'zbek chegarachilari O'zbekiston hududida ushlangan 5 yigitni ozod qilib, Tojikiston tomoniga topshirgan. Chegaraoldi qishlog'ida yashagan To'liboy Qurbonxo'jayev, Rustam Haydarov, Mehriddin Shamsiddinov, Suhrob Abdulloyev va Davud Haydarov qo'y boqish asnosida noqonuniy ravishda chegaradan o'tib ketganligi uchun shu yilning 15-iyun kuni O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edilar. Bobojon Domulloyevga ko'ra, tojikistonlik yigitlar ozod bo'lishi bilan Panjaket tumanining Mog'iyon qishlog'ida joylashgan o'z uylariga yo'l olgan. O'zbekiston ziyoratchilarining 2013-yil hisobidan ikkinchi umra mavsumi uchun dastlabki guruhi dushanba kuni ziyoratga jo'nab ketdi. O'zbekiston din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasining ma'lumotiga qaraganda birinchi guruh 225 kishidan iborat bo'lgan. Joriy yilda jami 1183 nafar o'zbekistonlik umra ziyoratiga boradi. Rasmiy ma'lumotda O'zbekistonlik ziyoratchilar uchun Madinadagi Masjidi Nabaviy va Makkadagi Haram masjididan uncha uzoq bo'lmagan 4 yulduzli mehmonxonalar tayyorlab qo'yilgani aytiladi. Umra ziyorati chog'ida o'zbekistonliklarga ikkita ishchi guruhi va 7 shifokor, 2 oshpaz xizmat ko'rsatishi ham xabar qilindi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar: Livanda o'rnashgan Hizbulloh guruhi o'z harbiy qanotini terrorchi tashkilotlar safiga kiritish haqida Yevropa ittifoqi qarorini qoraladi. Hizbullohning yozma bayonotida ushbu guruh Yevropa ittifoqi qarorini qat'iyan rad etishi yozilgan va buni agressiv hamda adolatsiz qaror deb baholash ham bildirilgan. Shuningdek, Hizbulloh Yevropa ittifoqining bu harakatini AQSh va Isroil hukumatlari bosimi natijasi deb bilishini ham ma'lum qildi. Vashington rasmiylari esa bu qarorni olqishladi hamda buni Yevropa ittifoqining Hizbulloh harbiy qanoti terrorchilik harakatlariga qarshi ekaniga ochiq ishora deb baholadi. Bu qaror ortidan Yevropa ittifoqi rahbariyatida Hizbulloh harbiy qanotiga aloqador ko'rilgan shaxslarga viza taqiqini joriy etish, ularning Yevropa ittifoqi hududidagi bank hisob raqamlarini muzlatish imkoni paydo bo'ldi. Erondan moliyaviy yordam oladigan Hizbulloh guruhi o'tgan yil Yevropa ittifoqiga a'zo Bolgariyada isroillik 5 sayyoh o'limiga sabab bo'lgan bomba hujumiga aloqador ko'riladi. Bundan tashqari bu guruh hozir Suriyada davom etayotgan qurolli nizoga ham aralashib, Asad hukumatiga harbiy yordam bermoqda. Yevropa ittifoqining Fransiya va Germaniya kabi davlatlari esa suriyalik isyonchilarni quvvatlayotgan davlatlar safidadir. Iroqda poytaxt Bag'dod atrofidagi qamoqxonalarga qilingan hujum oqibatida 5000 mahbus qochishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Iroq parlamentining xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi a'zosi Hakim Az-Zamili ma'lum qildi. Ushbu hujum yakshanba kuni sodir bo'lgan edi. Yakshanba kuni Abu Ghraib va Toj qamoqxonalariga qilingan hujum bir necha soat davom etgan. Otishmalarda 25 politsiyachi va qo'riqchi halok bo'lgani xabar qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hujum qilganlardan 6 nafari o'ldirilgan. Britaniya qirolichasi Elizaveta II chevarali bo'ldi. Shahzoda William va uning rafiqasi Kate oilasida dushanba kuni London vaqti bilan 16dan 24 daqiqa o'tganda birinchi o'g'il farzand tug'ildi. Yangi tug'ilgan chaqaloq shahzoda Charles va otasi Williamdan keyin Britaniya taxtiga voris sifatida ko'riladigan 3-chi shaxsdir. Chaqaloq Cambridge shahzodasi maqomiga ega. Shahzoda William o'g'illi bo'lishi munosabati bilan bergan bayonotida biz bundan-da baxtli bo'lmaganmiz dedi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa navbatdagi taxt vorisining dunyoga kelishini Britaniya milliy hayotidagi muhim voqea deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obama chaqaloqning tug'ilishini quvonchli hodisa deb baholadi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan muhim jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasiga kiring. Muloqotimizni endi bevosita O'zbekiston bilan bog'liq muhim xabarlar silsilasi bilan davom ettiramiz va kunning asosiy voqealaridan biri O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida yuzaga chiqqan otishma bo'lib turibdi. 23 iyul kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida ikki davlat harbiylari o'rtasida yuzaga chiqqan bu otishma natijasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir, norasmiy ma'lumotlarga qaraganda ikki o'zbek chegarachisi o'ldirildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Qirg'iziston bilan chegarada sodir bo'lgan otishma uchun mas'uliyatni Qirg'iziston chegarachilari zimmasiga yuklangani aytilyapti. Ayni paytda Qirg'iziston tomoni bu boradagi mas'uliyatni to'lig'icha O'zbekiston tomoniga yuklamoqda. Mazkur hodisaga oid so'nggi tafsilotlarni ham kasbim Barno Anvar kuzatdi va hozir Barno biz bilan suhbatda qolayapti. Barno, mana shu eng so'nggi ma'lumotlar. Zotan bugun mintaqadagi internet nashrlari, axborot agentliklari yoritayotgan asosiy voqea ana shu otishma bo'lib turibdi. Nima eng so'nggi tafsilotlar? Marhamat.
Demak, bu hodisa 23 iyul kuni tongi soat 9:30 atrofida O'zbekistonning Namangan viloyati 3 tumanining qo'shni Qirg'izistonga Qirg'izistonning Axsi tumaniga tutash chegara oldi hududida sodir bo'ldi va hozirgina siz aytib o'tganingizdek chegarachilar o'rtasida otishma yuz bergani xabar qilinmoqda. Hozirga kelib o'zbek tilidagi internet nashrlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan bayonot deya xabar berilyapti. Ushbu bayonotga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha 9:30 4 Qirg'iz chegarachisining noqonuniy ravishda O'zbekiston tomoniga o'tganini O'zbekiston tomonidagi chegarachilar payqab qolganlar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi bayonotiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, o'zbek chegarachilari qirg'iz chegarachilardan o'z davlati hududiga o'tishni so'ragan, ammo qirg'izistonlik chegarachilar bu talabga bo'ysunmagan, aksincha O'zbekiston chegarachilariga qarata o'q uzgan. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi bayonotida 23 iyul kungi otishma natijasida kichik serjant Tolipov voqea joyida vafot etgani, yana bir chegarachi askar Jo'rayev og'ir jarohatlar bilan Namangan viloyati 3 tumanidagi markaziy shifoxonaga yotqizilgani xabar qilindi. Shuningdek, qo'riqlash ushbu qo'mita O'zbek-Qirg'iz chegarasining O'zbekiston qismida chegaradan 100 metr ichkarida sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan Qirg'iziston hukumatidan izoh so'ragani ham xabar qilinmoqda. Ammo shuni alohida urg'ulash kerak, o'zbek tilidagi internet nashrlari bu bayonotning tarqatilganini xabar qilar ekan, bayonotning qayerda va qachon e'lon qilinganiga oid tafsilotlarni bermagan. Shuningdek, birorta rasmiy sayt manzilini ham keltirmagan. Muhimi, bayonot matnining o'zi ham hozircha e'lon qilingani yo'q. Ozodlik muxbiri Bu bayonotga oid xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga bog'lanishga urindi, Milliy xavfsizlik xizmatiga bog'lanishga urindi, ammo hozircha biror rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Keyin esa Ozodlik muxbiri Namangan viloyatining 3 tumanidagi davlat idoralari bilan bog'lanishga harakat qildi. Xususan 3 tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi hodisani sodir bo'lgani, unda bir askarning vafot etganini tasdiqlar ekan, qo'shimcha ravishda 3 tumani kasalxonasiga og'ir ahvolda yotqizilgan 2-chi chegarachi askar Jurayev ham vafot etganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ikkinchi askar kasalxonaga olib borilgandan biroz o'tib vafot etgan va hozirda tuman hokimi hamda tuman hokimining birinchi, ikkinchi o'rinbosarlari hammasi chegarada insident sodir bo'lgan hududda deb ma'lum qildi hokimiyatning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Ozodlik muxbiri 3 tumandagi markaziy shifoxonaga ham bog'landi va shifoxonaning hamshirasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifoxonaga keltirilgan ikkinchi askar o'ta og'ir jarohatlar bilan yotqizilgan va tezkor tarzda jarrohlik amaliyotidan o'tgan va undan biroz o'tib vafot etgan. Shuningdek, Ozodlik muxbiri surishtiruvlari natijasida insidentda nobud bo'lgan askarlar shaxsiga oid ba'zi ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Demak, norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, voqea joyida vafot etgan kichik serjant 1982-yilda tug'ilgan Ravshan Tolipov bo'lgan, kasalxonada vafot etgan ikkinchi askar esa 1992-yilda tug'ilgan Turg'un Jurayev bo'lgan. Eslatish kerak, bu 3 tuman markaziy shifoxonasi hamshirasidan olingan ma'lumot. Bu ma'lumot hozircha 3 tumani hokimligidan yoki O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan tasdiqlangani yo'q. Bunga qadar Qirg'iziston chegara xizmati ushbu voqeaning 23-yil kuni ertalab soat 9:10 ertalabki soat 10dan 25 daqiqa o'tganda sodir bo'lgani haqida bayonot bergan edi va Qirg'iz tomoni bergan rasmiy bayonotda aytilishicha, O'zbekistonning 2 chegarachisi Qirg'iziston hududiga noqonuniy tarzda kirib kelgan va qirg'iz chegarachilarining ortga qaytish talabini bajarmasdan, aksincha o'zbek chegarachilari birinchi bo'lib o'q uzgan.
Demak, hozir chegara tomon mas'uliyatni bir-biriga qo'yishyapti. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan bayonot va voqeaning Qirg'iziston tomonidan ko'rinish haqida hamkorimiz lavha hozirlagan Bishkekdan. Demak, agar O'zbekiston tarafiga oid tafsilotlarni tugatgan bo'lsak, endi o'sha Bishkek tomoni berayotgan sharh va izoh voqeaning Bishkekdan ko'rinishi manzarasiga qarasak,
Qirg'iz-Qozoq chegarasini aniqlash bo'yicha yangi muzokara Bishkekda 5 kun davom etadi va unda Talas viloyatidagi Ko'ksoy qishlog'ining talabi ko'rib chiqiladi. Iyul oyi boshida ko'ksoyliklar chegaraning mazkur hududi noqonuniy tarzda Qozog'istonga berib yuborilganini iddao qilib, bu mamlakatga beriladigan suv yo'lini to'sib qo'ygan edi.
Al yerda bizlar aljon deb har qanday sunishlar aytilmoqda. Yetsa, hozir bizga kelishga. O'sha Ko'ksoy bo'yicha eshitga jintiq chiqadi hozir. Talqov bo'lib to'lqin yuribdi hozir.
Uchrashuv 20-iyunda O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan 37 yoshli Baqit Tag'ayevning ota-onasi, bevasi va 5 farzandi huquq himoyachilaridan iborat jami 15 odam Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik piketi o'tkazmoqda. Piketchilar qo'llariga Qirg'iziston fuqarosini otgan O'zbekiston chegarachisi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sajira Chokloyevaning ma'lum qilishicha, voqea 23-iyul kuni ertalabki soat 10dan 25 daqiqa o'tganda Jalolobod viloyati Axsa tumanining Jetizagara deb ataluvchi hududida sodir bo'lgan.
Soat 10:25 Jalolobod chegara qo'shinining Axsa rayonining Jetizagara yergesinde Qirg'iz Respublikasining va O'zbek Respublikasining chegarachilari o'rtasida otishuv bo'lib ketgan.
Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston chegara xizmatining 3 harbiysi mazkur hududni nazorat qilayotgan paytda O'zbekistonning 2 chegarachisi Qirg'iziston hududiga noqonuniy tarzda kirib kelganini sezib qolgan. Bishkek rasmiylaricha, qirg'iz chegarachilari o'zbekistonliklardan mamlakat hududini tark etishni talab qilgan. Biroq o'zbek chegarachilari bunga ko'nmagan va ikki o'rtada dahanaki jang boshlangan. Bu janjal to'qnashuvga aylanib ketgan.
O'zbekistonda chegarachilari birinchi qurol qo'llanib qirg'iz chegarachilarini o'q atishgan. Otishuvning yurishinda O'zbekiston Respublikasining bir chegarachisi qaza tap, ikkinchi askar xizmatkari jarohat bo'ldi.
O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga nisbatan birinchi bo'lib qurol qo'lladi. Otishma natijasida O'zbekiston Respublikasining bir chegarachisi halok bo'lgan, ikkinchi chegarachi yaralangan. Qirg'iziston tomonidan jabrlanganlar yo'q deb bildirdi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sajira Chokloyeva. Ayni paytda chegarada sodir etilgan otishma tafsilotlari o'rganilmoqda. Voqea joyida chegara xizmatining O'sh va Jalolobod boshqarmasi zobitlari tekshiruv surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitovning bildirishicha, hozircha voqea yuzasidan O'zbekiston tomoni aloqaga chiqqan emas va o'z munosabatini bildirgani ham yo'q. O'zbekiston chegarachilari voqea joyiga yetib kelgan va halok bo'lgan hamda yaralangan chegarachilarni o'z hududiga olib ketgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, yaralangan o'zbek chegarachisi O'zbekiston hududidagi kasalxonaga yotqizilgan, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston rasmiylari Toshkent tomoni bu kabi voqealarga munosabat bir necha kun, hatto bir necha haftadan keyin bildirish sababli chegara nizolari asosan O'zbekiston chegarachilari aybi tufayli sodir bo'layotganini iddao qilib keladi.
Вот 21 нота протеста. Хоть на одну ноту протеста что-то какая-то реакция была или что?
Chunki bir necha yilda O'zbekistonga 21 ta norozilik notasi jo'natildi. Bu notalarga biror marta munosabat bildirildimi? Chora ko'rildimi? Kabi savollar esa ochiq qolmoqda. Bu notalarning barchasi chegaradagi noxush voqealar bilan bog'liq, degan edi parlament deputati Irina Karamushkina bir necha hafta oldin qirg'iz-o'zbek chegarasi masalasiga oid parlament yig'inida. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov chegaradagi noxush voqealar ikki davlat o'rtasidagi chegaraning to'liq aniqlanmagani va belgilanmagani, Qirg'iziston chegarachilarining moddiy texnik jihatdan yaxshi ta'minlanmagani va chegarani qo'riqlash uchun yetarli zaxiralarning mavjud emasligidan kelib chiqyapti, deb hisoblaydi. Mazkur voqea yuzasidan O'zbekiston tomonining munosabati Podrobno o'z internet saytida bildirildi. Bu nashr biron bir davlat tuzilmasiga tayanmagan holda mas qirg'iz chegarachilari avtomatlardan o'zbek hamkasblarini otib tashladi, degan qisqa xabarni chop etgan. Bugun Namangan viloyati hududida har doimgidek mas qirg'iz chegarachilari aybi bilan navbatdagi qonli voqea sodir etildi. Tishtirnog'igacha qurollangan qirg'iz harbiylari O'zbekiston hududiga kirib kelgan va o'zbek chegaralariga qarshi hech narsa bilan asoslanmagan tarzda o'q otgan. Oqibatda bir o'zbek harbiysi voqea joyida halok bo'ldi. Ikkinchisi esa og'ir ahvolda kasalxonaga keltirildi. Shifokorlarning aytishlaricha uning hayoti jiddiy xavf ostida, deyiladi Patrobni o'z internet sayti xabarida. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shunday qilib 23-iyul kuni ertalab O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilar o'rtasida otishma yuzaga chiqdi va Ozodlik o'rgangan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu otishma oqibatida O'zbekiston chegarachilaridan 2 nafari nobud bo'ldi. Hozircha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi jamoatchilikka bu borada o'z munosabat bayonotini e'lon qilganicha yo'q. Ozodlik bu jarayonni kelgusida yana kuzatib boradi. Tafsilotlarni Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. Qashqadaryoda o'zi sodir qilgan jinoyatni boshqa fuqaro bo'yniga yuklashga uringan militsiya xodimi 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda sud militsiya xodimining aybini bo'yniga olgan fuqaroni ham yolg'on ko'rsatma bergani uchun jazoladi. Voqea guvohlari esa bu holni jinoyat qilayotgan militsionerlar soniga nisbatan daryodan bir tomchi deya baholamoqdalar.
Qashqadaryoda odam urib o'ldirgan militsiya xodimi Hamdam Komilov ishini yo'qotmaslik maqsadida muqaddam sudlangan fuqaro Yo'ldosh Moyliyevni avtohalokat payti mashina rolida men o'tirganman deya yolg'on guvoh berishlikka ko'ndirgan. O'zbekistonda chiqadigan Iste'molchi gazetasining yozishicha, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lgan Komilov tomonidan sodir etilgan avtohalokat oqibatida mazkur shaharda yashovchi Nuriston akademik litsey o'qituvchisi Abdunazir To'laganov halok bo'lgan. Mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib sudga chiqqach, militsiya xodimining tergov idorasini chalg'itgani va aldagani ma'lum bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tumani sudi militsiya xodimi Komilovni 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Shuningdek, uning hisobidan marhum To'laganov rafiqasiga 15 million so'm, qariyb 7000 AQSh dollari miqdorida moddiy va ma'naviy zarar undirishni belgilandi, deb yozdi Iste'molchi gazetasi. Birovning aybini bo'yniga olmoqchi bo'lgan Moyliyev esa yolg'on ko'rsatma bergani uchun 2,5 yilga axloq tuzatish koloniyasiga jo'natildi. Qashqadaryolik huquq faoli Gulchan Qorayevaning aytishicha, jinoyatni sodir etgan militsiya xodimi qolib o'rniga boshqa birovlar jazoga tortilgan hollar viloyatda juda ko'p bo'lgan.
Ichgan bo'lgan GAI. Ichgan bo'lganda qanaqadir znakka to'xtamay o'tganmi, shu oldidagi juda ko'p avariya bo'lgan. Ikkita uchta avariya bo'lgan. Birin ketin mashinani urganda, keyin o'tib ketganda, keyin o'lgan. U o'lgandan tashqari yana ikkita uchta mashinani ham urib yuborganda.
Qorayevaga ko'ra, shunday voqealardan biri bir necha yil avval Shahrisabz tumanida ro'y bergan. O'shanda militsiya xodimi boshqarayotgan Niva avtomobili Nexia avtomobiliga urilishi oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. yana 2 kishi jarohat olgan edi. Shahrisabz shahar sudi esa ehtiyotsizlik oqibatida avariya sodir qildi deya Nexia haydovchisi Obudjon Xalilovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. O'sha paytda militsiya xodimi boshqarib borayotgan Nivaning ichida bo'lgan O'ktam Abdunazarov voqeani eslarkan, avtohalokatga rulda o'tirgan militsiya xodimining xatosi sabab bo'lgan deya bilishini aytadi.
Bizlarga kelib shu gayi qilib qo'ydida, mana bu mashinamiz jarima maydonga aytayman deb, hozir ketguncha yo'lda avariya bo'lib, 2 kishi urdi, bir 2 kishi mayit o'lmoqchi bo'ldik.
Nima bo'ldi keyin?
Endi shu gayiga chora ko'rilmadi. Bittasi jinoyat ishi ochadi, bittasi qozilar bittasi yopadi, anchit yotdi. Faqat
sizni mashinangizni haydab ketuvdimi?
Ha, shu akamizni mashinasini haydavdi-da. Bizlar pasajir bo'lganmiz, endi Otadan qaytayotdik. Sayilki deydi, Qirvon sayilki kuni edi. Qirvon hayit kuni.
Keyin qanaqa bo'ldi? Bu sudda ko'rildimi bu narsa?
Sudda bittasi mana bu tergovda buni jabrlanib chiqib yorgan ekanda keyin. U mashinadan ayibdi turib, endi shuncha pasajirni mayib qiladi, mashinani qamasa, anovini qamamaydimi, xo'p? Odamlar nima qiladi u?
Keyin nima bo'ldi? Militsionerning o'rniga kim qamaldi?
Militsionerni 2010 yilgacha ishlatib, keyin pensiyaga chiqarib yubordi-da. U aybdor, shofirni aybdor qildi.
O'ktam Abdunazarov o'sha avtohalokatda akasi Amir Abdunazarovning o'limiga sababchi bo'lgan dan xodimi Nodir Xolboyevni jazoga tortilishini talab qilib keladi. Bundan tashqari o'tgan oy Gulistonda 2 odam o'limiga sabab bo'lgan avariyani o'zbek generalining o'g'li amalga oshirgan haqida xabar qilingandi. Captiva mashinasi haydovchisi bo'lgani aytilgan o'g'il voqea joyidan qochib ketgan. Keyinroq 27 yoshli Eldor Hojiboyev ichki ishlar bo'limiga kelib, Captiva rulida bo'lganini iddao qilib, baxtsiz hodisa uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi. Ma'lum bo'lishicha, 27 yoshli Aleksandr Qosimov O'zbekistondagi xavfsizlik idoralaridan birida yuqori lavozimni egallaydigan general Qosimovning asrandi o'g'lidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Qashqadaryoda o'zi sodir qilgan jinoyatni boshqa fuqaro bo'yniga yuklashgan uringan militsiya xodimi ustidan hukm o'qildi va u 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Kuni kecha O'zbekistonda yana bir hukm o'qildi va sirtdan o'tkazilgan mahkama hukmi bilan O'zdun mahsulot rahbari 65 yashar Olim Otayev Toshkent shahar jinoiy ishlar mahkamasi hukmi bilan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 19 yil kuni Bahrom Toshpolatov hakamlik qilgan sud hukmiga ko'ra hozirda qochqinlikda yurgan 65 yashar Olim Otayevning farzandlari Nadejda Otayeva va Qahramon Otayevga ham 7 yillik shartli qamoq jazosi berildi va ularning butun mol-mulki musodara etiladigan bo'ldi. Dushanba kuni sud ijrochilari Nadejda Otayevaning Toshkentdagi uyining temir eshigini payvandlab tashlashgan. Olim Otayevning qizi Nadejda ozodlik muxbiri bilan suhbatda hali sud hukmini qo'lga olmagani, ammo mazmunidan xabardorligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra Otayevlar oilasi zimmasiga davlat mulkini o'ta yirik miqdorda o'g'irlash aybi yuklangan.
Ayni paytda Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayevaning ozodlikka aytishicha, bu sud qarori va undan oldin 10 yil davom etgan tahdid va qoralash ma'rakasi uning inson huquqlari faoliyati bilan bog'liqdir.
Да, судили нас троих, меня, моего брата и моего отца, папе. Папу приговорили к 9 годам лишения свободы, меня и брата к 7.
90-yil yillar oxirlarida O'zun mahsulot rahbari bo'lib ishlagan Olim Otayev ozodlik bilan suhbatda sud hukmining o'zi uchun kutilmagan bo'lganini aytarkan, sud qarorining adolatsiz ekanligiga e'tiborimizni qaratdi.
To'satdan bo'ldi albatta. Hali qaror chiqishdan oldin xabardor bo'lib qoldik. Hech qanday o'sha bizlarni obvinenie qiladigan yoki bir qo'pol qilingan ishlar asosi hech qanday yo'q u yerda.
Bir asosli bir kichkina bir asosli joyi ham bormi, yo'qmi?
Asosli joyi mutlaqo yo'q. 1 kilo unga ham, donga ham noqonuniy meni imzo chekkan joyim yo'q. Hamma gaplar bekor.
Toshkent mahkamasi sobiq mulozimni iqtisodiy jinoyatda ayblar ekan, Olim Otayev bilan birga ishlagan 69 nafar guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanadi. Bu ko'rsatmalarda Olim Otayev va uning farzandlari Davlat mol-mulk qo'mitasi nazorati ostida bo'lgan 10 mini-novoyxonani o'g'irlashda ayblanadi. Bizga qo'yilgan ayblovlarga hech qanday daliliy asoslar keltirilmagan, deydi Nadejda Otayeva. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayevaning ozodlik bilan suhbatdagi guvohlarning tahdid, qo'rqituv va qiynoq va iskanja vositasida iqrornomalarga qo'l qo'ydirilganligini aytadi.
Значит, вызывают на допросы людей, которых принуждают свидетельствовать против меня, отца и брата. Об этом я
Мен бу ишга гувоҳ сифатида жалб этилганлар билан гаплашгандим. Улар тергов жараёнида қатнашиш учун чақирилганмидилар ё маҳкама ишидами? Шуни ҳам тушунмай чиққанларини айтишганди. Шу билан бирга уларни кўпчиликка қийноқ қўлланилганини ҳам айта оламан, деди Надежда Отаева Озодлик билан суҳбатда. Суҳбатдошга кўра 19-июл кунги суд ҳукми Отаевалар оиласига қарши йиллардан бери давлат тарафидан олиб борилган қоралаш маъракасининг чўққиси бўлган. Ўтган йили март ойида Toshkent telekanalidagi ko'rsatuvda sobiq vazir Olim Otayev va uning qizi Natejda Otayeva 13 million AQSh dollarini o'zlashtirganlikda ayblangan edi. Hozir 65 yoshni qoralagan va Fransiyadan siyosiy boshpana olgan bu davlatda yashayotgan sobiq vazir Olim Otayev 2000-yillarda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasiga binoan o'z kasbiy vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblangan edi. Natejda Otayevaning so'zlariga ko'ra, aslida otasi Olim Otayev va bu oilaning ayblanishi ortida boshqa siyosiy sabablar bor. Otam O'zbekiston hukumatining bug'doy mustaqilligi haqidagi iddaolarni asosli ravishda shubha ostiga olgan ilk rahbarlardan biri bo'lgan. O'zbekiston bug'doyning sifati naqadar yomon ahvolda ekanini hozir hamma biladi. Men otamning bugunga kelib o'zbekistonliklarni ommaviy zaharlayotgan bug'doy mustaqilligi kompaniyasiga qo'shilmaganidan faxrlanaman, deydi Otayeva. Ozodlik bilan suhbatda uzun mahsulotning qochqinlikda yurgan sobiq rahbar 65 yoshli Olim Otayev qizi Nadejdaning inson huquqlari borasidagi kurashidan bir ota sifatida va O'zbekistonning vatanparvar vatandosh sifatida faxrlanishini aytadi.
Menam Meni qizlarim, bolalarim hammasi to'g'ri yo'l bilan yurishgan, iyi yurishadi. Kerak bo'lsa, yangitdan yana agar 10 yil, 20 yil orqaga qaytilsa, men albatta hozirgi qilayotgan ishlarini baraka topkir der edim.
O'zidan mahsulotning hozirda qoshqinlikda yurgan sobiq rahbari 65 yashar Olim Otayev fikrlari edi. Toshkent shahar jinoiy ishlar mahkamasi hukmiga ko'ra Olim Otayev yirik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib sirtdan 9 yilga ozodlikdan mahkum qilindi. Uning 2 farzandi esa sirtdan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq ayrim yangilikka ko'chadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi o'zida ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu avtomobillariga yashirin eshituv moslamalari o'rnatilayotgani haqidagi xabarlarni mish-mish deb atadi va o'z mijozlarini bu gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirdi. O'tgan oy O'zbekiston xalq harakati Chevrolet Malibu avtomobillari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati talabiga ko'ra maxsus qo'ng'izchalar bilan jihozlangan holda chiqarilayotgani haqida o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasidagi manbasiga tayanib xabar tarqatgan edi.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi o'zida ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu avtomobillariga yashirin eshituv moslamalari o'rnatilayotgani haqidagi xabarlarni keskin rad etdi. Qo'shma korxonaning o'z ismini aytmagan xodimlaridan biri bu haqda shunday dedi.
Bu ma'lumot tasdiqlangani yo'q, prosyushka deyapsizmi?
Ha.
Qanaqa narsa yo'q, kompaniya tomonidan bu ma'lumot tasdiqlangani yo'q. Bu ko'chadagi mish-mish gaplar, kompaniya tomonidan bunaqa ma'lumot tasdiqlanmaydi. Xavotir olmang, sizning gaplaringiz hech kimga bormaydi mashinaning ichida.
Avvalroq O'zbekiston xalq harakati Chevrolet Malibu avtomobillari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining talabiga ko'ra maxsus qo'ng'izchalar bilan jihozlanayotgani va ana shunday holatda chiqarilayotgani haqida o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasidagi o'z manbasiga asoslanib xabar bergan edi. O'sha manbaga ko'ra, yashirin eshitish moslamalari avtomobil salonining torpeda qismiga o'rnatilgan bo'lib, so'zlashuvlarni yozib olib, maxsus audio GPS markazga yetkazishga mo'ljallangan. Narxi 35 000 AQSh dollaridan yuqori bo'lgan Malibu avtomobillarini asosan eng badavlat va ko'zga ko'ringan tadbirkorlar va hatto hukumat amaldorlari ham sotib oladi. Aynan shu jihatdan ham bunday mashina egalarining avtomobildagi so'zlashuvlari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini moliyaviy jinoyatlar fosh etish uchun qiziqtirayotgan bo'lishi tabiiy. O'zbekiston xalq harakati matbuot xizmatiga ko'ra, Toshkentdagi qator avtoservislarning elektriklari ham Malibu avtomobillari shunday eshituv moslamalari bilan chiqarilayotganini tasdiqlashgan. Ayni paytda O'zbekiston ichida ham Chevrolet Malibu avtomobillariga maxsus qo'ng'izchalar o'rnatilayotgani haqida ovoza tarqalgan. O'zbekistonda Chevrolet Malibu avtomobillariga eshituv moslamalari o'rnatilayotgan haqidagi xabarlar qanchalik asosli, buni tasdiqlash imkoni yo'q. Lekin so'nggi yillarda shirkatlar qimmatbaho avtomobillarga ular harakatlanishini kuzatib boruvchi GPS tracking system deb ataluvchi moslama bilan chiqarilayotgani bor gap. Bunday moslama asosan mashina o'g'irlanishini oldini olish uchun o'rnatiladi. Qashqadaryodagi avtosalon xodimlaridan biri O'zbekistondagi Malibu avtomobillari ham aynan shunday jihozlar bilan chiqarilayotgani tasdiqladi.
Malibu'ni 3 xil variant bor. Birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi va uchinchi pozitsiyasi. Ichida endi hamma nimalar bordi.
Qochib ketishsa, o'g'irlab ketsa kuzatib boradigan sistema
bor.
Qancha turadi endi qimmati?
99 million 750 ming so'm.
Dollarda?
Dollarda endi birinchi, ikkinchi pozitsiyasi to'lov bo'ladi.
Aha.
Birinchi pozitsiyasi 32,181 dollar. Ikkinchi pozitsiyasi 33,576 dollar.
O'zbekiston xalq harakati matbuot xizmatiga ko'ra, hozir O'zbekistonda Malibu avtomashinalarini sotib olayotgan xaridorlar boylar ro'yxatiga kiritilib, ixtiyoriy homiylik puli to'lashga ham majburlanmoqdalar. Lekin bu xabarni ham GM O'zbekiston qo'shma korxonasi rad etdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solaman. Bugun ertalab O'zbekistonning Namangan viloyatidagi Qirg'iziston bilan chegara oldi hududida o'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasida otishma ro'y berdi va 2 o'zbek chegarachisi o'ldirildi. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh qishlog'idan bo'lgan 5 nafar cho'pon 37 kundan so'ng ozod qilinib, uylariga qaytdi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi dushanba kuni Umra ziyoratiga jo'nab ketdi. Livanda o'rnashgan Hizbulloh guruhi o'z harbiy qanotini terrorchi tashkilotlar safiga kiritish haqidagi Yevropa ittifoqi qarorini qoraladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Endi diqqatingizni Ramazon oylaridagi O'zbekiston musulmonlari hayotining ayrim yangiliklariga burmoqchiman. Bu yil O'zbekistonda 27 ta yangi masjidda qurilish ishlari olib borilmoqda. 124 ta masjidni kapital ta'mirdan chiqarish ko'zda tutilgan. Bu haqda axborot vositalari O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Nazar Qayumovdan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar qildi. Idora rasmiysiga ko'ra, shu kunda O'zbekiston bo'yicha 2037 ta masjid mavjud. Xo'sh, bu ko'pmi yoki oz? Umuman masjid qurishga oid qanday me'yorlar bor? Yangi ibodatgoh barpo etish uchun iznni kim beradi? Ozodlik muxbiri ana shu savollarga javob izladi.
Masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Nazar Qayumovning jurnalistlarga bildirishicha, u vakili bo'lgan O'zbekiston musulmonlari idorasi ko'magida 2012 yili mamlakat bo'ylab 12 ta yangi masjid qurilgan, 20 ga yaqiniga moddiy ko'mak berilgan. Javobi ko'pchilikni qiziqtiradigan savollarimizni musulmonlar idorasi vakili yoyinlagan ma'lumotlar bahona shu idoraning boshqa bir xodimiga berdik. Yangi masjid qurish uchun iznni kim beradi? Bu savolimizga musulmonlar idorasi fatvo bo'limi xodimi Abdulhamid Qoraka bunday javob berdi. U kishining javoblarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'qib beradi.
Masjidni ochishga yoki qurishga yoki yangisiga asos solishga 100 ga yaqin fuqaro o'zi yashab turgan hudud hokimligiga ariza bilan murojaat qiladi. Mahalliy hokimiyat ruxsat berib, masjid ochilganidan keyin diniy idora imom xatibini tayinlaydi.
Masjidni biron bir badavlat kishi o'z mablag'iga qurmoqchi bo'lsa-chi?
Bunday holatda ham aholi hokimlikdan ruxsat olishi kerak. Ruxsat berilgandan so'ng qurib berishi mumkin.
Hamkasbingiz tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda musulmonlar idorasi masjid qurilishiga ko'mak ko'rsatar ekan. o'sha ko'makni olish uchun nima qilish kerak?
Qurilishga ruxsat berilganidan, masjid uchun yer ajratilganidan keyin o'sha masjid qavmi diniy idoraga yordam so'rab murojaat qiladi. O'sha murojaat asosida mahalliy hokimiyat bilan kelishilgan holda yordam ko'rsatilishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari idorasi vakilining javoblarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'qib berdi. Bitta shaharda nechta masjid bo'luvi kerak? Umuman masjid qurishga oid qanday me'yorlar bor? Bu savolni taniqli olim Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiqjon Qori Kamoliddinga berdik.
Qavm uchun, millat uchun, musulmon ummati uchun masjidlar eng hayotdagi markaziy bir mavqelardan, o'rinlardan hisoblanadi. Shunda bo'lishiga qaramasdan, o'sha musulmonlarning o'rtasini bo'lmaydigan, birligini bo'lmaydigan holatda o'sha masjidlarni qurilishligiga buyurilgan. Masalan, masjid kerak ekan deb har 200 metrga, 300 metrga masjid quraverish, bu shariat buni buyurmagan buni. Ba'zi bir ulamolarning gaplari borki, ehtiyojdan ortiqcha qurilgan masjidlarning foydasi dan ko'ra zarari ko'proq bo'ladi degan ulamolarning so'zlari bor. Demak, o'sha qanchalik ko'p yurib borilsa, masjidga shuncha savob topadi, shuncha ko'proq daraja topadi deyilgan.
Dedi islom olimi Sodiqjon Qori Kamoliddin. Olim aytayotgan me'yordan kelib chiqilsa, Andijon viloyatidagi maslahat qishlog'ida istiqomat qiluvchi musulmonlar bir necha yildan beri savobning tagida qoldi. Bu qishloqda masjid yo'q, qishloq ahli 2-3 kilometr naridagi qo'shni qishloq masjidiga qatnaydi. Bu haqda ma'lum qilgan tinglovchimiz Sadroxon Sopiyev 90-chi yillardagi gapni eslab bunday dedi.
Qishlog'imizda nechta masjid qurilgan, ekoni ham to'xtatib qo'ygan, qurilmagan, turibchi ekoni ham. Bitta masjidni odamlarga bo'lib berib yashagani. Bu masjid mumkin masjid.
Tinglovchimiz yashaydigan maslahat qishlog'i masjidi qurilishi to'xtatilgan yoki ishlab turgan masjidi yopilgan yagona qishloq emasligini o'zbekistonliklar yaxshi biladi. 1998 yilga qadar mamlakatda rasmiy ro'yxatdan o'tgan masjidlar soni 7000 dan oshar edi. Bugunga kelib esa aholisi 30 million kishidan oshgan O'zbekistonda 2037 ta masjid mavjud ekanligi aytilmoqda. Qiyoslash uchun, aholisi 5,5 million kishilik Qirg'izistonda 2200 ta, aholisi 7 million kishilik Tojikistonda qariyb 3500 ta masjid mavjud. Bu raqamlardan kelib chiqib, islom olimi Sodiqjon Qori Kamoliddinga yana bir savol berdik.
O'zbekistonda ozroqmi yoki Qirg'izistonda juda ko'pmi?
Men endi qo'shni mamlakatlar ham musulmon davlatlar ham uzoq yaqin davlatlar bo'lsin muqorana deydi solishtirish keyin ularni to'g'risida bir gap gapirishdan ancha uzoq meni tabiatim lekin qayerda bo'lmasin yer yuzini qaysi davlatida bo'lmasin o'sha ehtiyojga qarab masjidlar qurilishi kerak ehtiyojga qarab harakat bo'lishi kerak hozirgi bizning hisob kitoblarimizda shu 2 kilometrdan agar oshsa, undan keyin yana bitta masjid qilinsa bo'ladi. 2 kilometrgacha ba'zi bir qariya odamlar borolaydi, ancha-muncha mashinada, boshqada degan bir gapni kelamiz musulmonlarning o'rtasida.
Dedi Sodiqjon Qori Kamoliddin.
O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Nazar Qayumovning mahalliy matbuotga bildirishicha shu kunda O'zbekiston bo'ylab 2037 ta masjid mavjud. Ana shu bayonot munosabati bilan Ozodlik muxbiri O'zbekistonda masjidlar ko'pmi, ozmi, ularni qurishga oid qanday me'yorlar bor degan savollarga javob izladi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni yana doimgidek Rossiya kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti yangiligiga boraman. Yekaterinburgda 2 yashar bolaning o'zbek muhojiri tomonidan mashinada bosib ketilishi mahalliylarning migrantlarga qarshi bir qator ommaviy norozilik tadbirlari uyushtirishiga sabab bo'ldi. Voqea joyida hibsga olingan Azamatbek Yoqubov keyinchalik ozodlikka chiqarilganiga yekaterinburglar jiddiy ravishda norozilik bildirdilar. Vaziyatdan rus millatchi tashkilotlarning ham foydalanib ko'rishga uringani aytilmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi mavzuni.
O'zbek muhojiri 7-iyul kuni Yekaterinburgdagi uylardan birining hovlisidan Minomyotchiklar ko'chasiga DU Nexia'da orqachalab chiqib ketishga urinayotganda ota-onasi bilan aravachada ketayotgan 2 yashar Vova Sochnevni bosib ketdi. Bolaning ota-onasi bergan guvohligiga ko'ra, Azamatbek hodisa joyidan mashinani gazlab qochib qolmoqchi bo'lgan, lekin uni bir necha kishi to'xtatib qolgan. Boshi yorilgan va umurtqasidan shikast yegan 2 yashar Vova og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketildi. Hozircha Buxorodan bo'lgan Azamat Yoqubov shaharga 3 oy oldin kelgani, allaqachon bir necha marotaba ma'muriy jarimaga tortilgani ma'lum. Tergovchilar savoliga Azamat bolani qorong'uda ko'rmay qolgan, ayb bolani qarovsiz qoldirgan ota-onada ham borligini gapirdi. Lenin tuman sudi o'zbekistonlik haydovchini 3000 rubl jarimaga tortib ozod qilgani mahalliy jamoatchilik g'azabini keltirdi. Dushanba kuni Yoqubov olib ketilgan Jilizdorozhniy tuman politsiya bo'limi oldida Vova Sochnevning onasi 70 ga yaqin mahalliy kazaklar qurshovida kelib, adolatli tergov olib borilishini talab qildi. Kazaklardan tashqari migrantni sudlash kerakligi talabiga Ruskiy marsh millatchilar tashkiloti va LDPR a'zolari qo'shildi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari Azamat Yoqubov hodisa joyidan qochib ketmagani sababli hibsda saqlana olmasligini tushuntirishiga qaramasdan millatchilar uni linch sudiga tortish, ko'chada uchragan gastarbayterni esa dorga osishni taklif qila boshladi. Politsiya bo'limi oldiga yig'ilgan shaharliklar vajohatidan qo'rqib ketgan Yekaterinburg politsiya boshqarmasida Yoqubovni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgani ma'lum qilindi.
Materialы без дознания дорожно-патрульной службы ГИБДД города Екатеринбурга истребованы и переданы сейчас.
Екатеринбург шахар yo'l-patrul xizmati taftishi materiallari talab qilib olindi va Rossiya ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bosh tergov boshqarmasi maxsus bo'limiga qayta tekshirishga topshirildi. Dedi Azamatbekning 2 sutkaga hibs etilganini jurnalistlarga xabar qilgan boshqarmaning rasmiy vakili Valeriy Garel. Vaziyatdan foydalangan mahalliy millatchi tashkilotlar 18-iyulga Yekaterinburgning markaziy maydonida noqonuniy migrantlarga qarshi miting uyushtirdi. Yekaterinburgdagi Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi muavini Obid Turatov Ozodlik bilan suhbatda o'zbeklar jamiyati shaharda millatlararo nizoning kelib chiqmasligiga bor kuchini tashlaganini gapiradi.
Nimalarni siqildi? Yana 2 kundan keyin borib o'sha bolani o'zim ko'rdim. Banasiga to'g'risi kirgizmadi ichkariga. Lechish borasini gaplashdik. Rebyonok poshlovnoma poprawka deb maktub hozircha to uglovni jablar hech qanaqa prikasiya nima yo'q ODPDP sizoda hozir vreme zadrzaniyada 2 oy maksimum 2 o'tiradi keyin chiqadi xudo xolos advokat olingan va grammatdan advokat ism ataman bilan kelishib ataman aytdi men o'zim bo'laman dedi bizni o'zgalar ham ko'tarilmasin ruskiylar deb u borib o'sha bolani rodillarini shikoyat qilgan faqat gaplashsang men bilan gaplashasan u millatchilarni LDPRni Gord biznar ko'chishni qo'shmaysan degan. Hozir xudoga shukr tinch.
Deyarli Yekaterinburgdagi vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi Obid Turatov. Rossiya ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasida ozodlik so'roviga Vova Sochnevni bosib ketgan o'zbekistonlik haydovchi Azamatbek Yoqubovga 2 yilgacha qamoq va 3 yilgacha mashina haydashga taqiq jazosi tayinlanishi mumkinligini bildirishdi. Vova Sochnevning o'zbek muhojir mashinasi ostiga tushishidan 1 hafta o'tib, 15-iyul kuni Sverdlovsk viloyatining Belayars tumanida mahalliy fuqaro Vaz avtomashinasida 10 yashar bolakayni urib ketdi. Bir nechta joydan singan va og'ir jarohat olgan bola shifoxonaga olib ketildi. 21-iyul kuni viloyatning Pervouralsk shahrida Vasxod madaniyat uyi yonida orqachalab yo'lga chiqayotgan Chevrolet Lacetti avtomobili bir ayol va 9 yoshli bolani urib ketdi. Hozircha mahalliy axborot vositalari va millatchilar tashkilotlari bu hodisalarga biror munosabat bildirganicha yo'q. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridan muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. O'sh qirg'inida og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib bir umrga qamalgan etnik o'zbek mahmuslarning onalari farzandlariga nisbatan jinoyat ishlari soxtalashtirilgani yuzasidan Qirg'iziston rasmiylariga yozgan arizalari 3 yildan beri e'tiborsiz qolayotganini aytmoqda. Bir qator xalqaro tashkilotlar ham 3 yildan beri Qirg'iziston hukumatini o'sh qirg'ini yuzasidan adolatli sudlovni ta'minlay olmagani uchun tanqid qilib keladi. Qirg'iziston Prezidenti rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda 2010-yilning 10-iyunida boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'ini oqibatida 442 odam halok bo'lgan. Ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 445 odamning 400 nafari o'zbek, 133 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan Elmurod davom ettiradi.
Odinaxon Toshirova o'g'li Azizillo Toshirov o'sh qirg'ini kunlari Narimon qishlog'ida Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'ini o'ldirgan degan soxta ayblov bilan nohaq qamalganini, sud jarayonlari adolatsiz o'tganini aytdi.
Og'ir qiynoqlar qilgan, rostda urib sudlarga bizni kirgizmagan, badnastoronniy sud bo'ldi. Hech qanday dokazatsiya, hech qanday qo'l izlari yo'q. Atestatkalar ham yo'q dazi bolam. Militsiyaskiy batalyonda bo'ldi, bizni kirgizsa aza tursin, ostonasi ham kirgizmadi bizni. Advokatlarimizni urdi rosa, himoya qilisholmadi ular ham.
Odinaxon opa jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilib, amaldagi hukumatga, sud va prokuratura tuzilmalariga arizalar kiritgan.
Prezidentga yozdik, Do'tunboyeva временный правительствоga yozganmiz o'sha paytda, Jo'g'ori kengashga yozganmiz, Genprokurorga yozganmiz, Salyanovga, o'g'illarga yozganmiz, Mezorodni komissiyalarga ham yozganmiz. Javob kelmadi, hech qaysidan kelmagan.
Dedi Odinaxon Toshirova. Qorasuv tumani Narimon qishlog'ida yashagan Hasanboy Tolipov ham qishloq markazida tuman militsiyasi boshlig'ini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamalgan. Uning onasi Gulsaraxon Tolipovaning aytishicha, o'g'li iyun qirg'ini kunlari mahalladan tashqariga chiqmagan, ammo unga nisbatan ayblov bildirilib, tuman sudidayoq Hasanboy Tolipov umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Gulsaraxon opa adolat bir kun qaror topishiga va o'g'li qamoqdan oqlanib chiqishiga ishonadi.
Yangi kelin o'tiribdi uyimda. Allohdan tiladimda keladim bo'ldi.
O'shlik Barnoxon Tolipovaning o'g'li Inoyatullo ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib 25 yilga kesilgan ekan. Hasanboy 2010-yilning 2-iyulida O'sh shahri ko'chalaridan birida qo'lga olingan.
Shunda bolamga oq qog'ozda ab kirib turib, qo'l qo'ydirib olgan ekan. Mana oning hozir qo'l qo'ymasa javob beradi. Deganda bolam qo'rqqanidan, mendan qo'rqqanidan, mendan esiragandan, meni avaylagani uchun onamni chiqarib yuboringlar, men ham yo'q roziman deb bolam qo'l qo'l bergan. Hatto duolar ham bu bola yo'q edi deb aytib bergan. 4 kun ichida bilan sotlangan 5 bolani umuman juda og'ir ahvolda qilib yuborgan.
Dedi Barnoxon Tolipova. Suhbatdoshimizning aytishicha, 3 yil mobaynida qirg'iz rasmiylariga to'xtovsiz arizalar yozgan, biroq birorta arizasiga shu kungacha javob ola olmagan.
Mana 3 yildan beri sarsondamiz. Bormagan yerimiz, aytmagan joyimiz, yozmagan yerimiz qolmadi. Hamma bolalar bu qamalgan bolalar o'z oilasini, ota-onasini, mahalla ko'yini himoya qilib tashqariga chiqmagan, bolalar shaharga chiqmagan, bostirib bormagan.
Dedi Barnoxon Tolipova. Bir qator xalqaro tashkilotlar ham 3 yildan beri Qirg'iziston hukumatini O'sh qirg'ini yuzasidan adolatli sudlovni ta'minlay olmagani uchun tanqid qilib keladi. Jumladan BMT O'sh qirg'inining 3 yillik arafasida e'lon qilgan bayonotida 2010-yil voqealarida ayblanib sudlanganlarning adolatli sudlov huquqi buzilganini alohida ta'kidlagan. Qirg'iziston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning bu kabi tanqidlariga javoban O'sh qirg'ini adolatli tarzda tergov qilingani, tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilmaganini aytib, qirg'in kunlari sodir etilgan jinoyatlarda asosan o'zbeklar ayblanib, nomutanosib ravishda jinoiy jazoga tortilgani haqidagi tanqidlarni asossiz iddao sifatida baholaydi. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlariga qaraganda, 2010-yilning 10-iyunidan boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'ini chog'ida 442 odam halok bo'lgan, ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 113 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida mintaqa yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. 2008-yilda aniqlanib bo'lingan va shartnomaviy asosda belgilab olingan qirg'iz-qozoq chegarasining ayrim hududlari bo'yicha yangi muzokaralarning boshlanishiga qirg'izistonliklar tomonidan Qozog'istonga beriladigan suvning to'sib qo'yilgani sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlarini Sherzod davom ettiradi.
Qirg'iz-qozoq chegarasini aniqlash bo'yicha yangi muzokara Bishkekda 5 kun davom etadi va unda Talas viloyatidagi Ko'ksoy qishlog'ining talabi ko'rib chiqiladi. Iyul oyi boshida Ko'ksoyliklar chegaraning mazkur hududi noqonuniy tarzda Qozog'istonga berib yuborilganini iddao qilib, bu mamlakatga beriladigan suv yo'lini to'sib qo'ygan edi.
Aljerda bilaroq yundimiz, har qanday sunushlar aytilmoqda, ertaga hozir bir dakikadashga. O'sha Ko'ksoy bo'yicha eshitiga jintiq chiqadi hozir. Talqov bo'lib, to'lqin yuqoridadir.
Uchrashuvda bu masalada turli fikrlar aytilyapti. Biroq hozirgi paytda bu hudud Qirg'izistonga qaytarilish masalasida aniq bir gap aytish qiyin. Muzokaralar yakunida bir fikrga kela olsak, qaror qabul qilinadi, dedi Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegarani aniqlash bo'limi boshlig'i Qurbanbay Iskenderov. Qirg'izistonning Ko'ksoy qishlog'i aholisi qaytarib berilishini talab qilayotgan Cho'ngshina hududi 2001-yilda aniqlanib, 2008-yildagi shartnomaga asosan Qozog'istonga o'tkazib berilgan. Qishloq aholisi mazkur hudud Sovet Ittifoqi paytida ham Qirg'izistonga tegishli bo'lganini, shuning uchun u Qozog'istonga noqonuniy tarzda berib yuborilganini iddao qilmoqda. Mana shu talab bilan ular 2 hafta mobaynida Qozog'istonga beriladigan suv yo'lini to'sib qo'ygan. Qozog'iston hukumatining rasmiy talabi bilangina Bishkek rasmiylari suv yo'lini ochgan. Mazkur hudud 1931 va 1960-yillardagi hujjatlarga asosan Qozog'istonga o'tkazib berilgani aytiladi. Qirg'iziston hukumati rasmiylari ko'ksoyliklar talabini bajarib bo'lmaydigan shart sifatida qabul qilmoqda.
Kelishim bag'i mo'nitsiz, anan ikkinchisini denonsatsiya qilinmaydi deb yozilib qolganda, biz qancha ko'tarsak dagi biz tarafdan kim ko'tarsin? Бул уже мыйзамсыз болот.
Биринчиден қозоқлар менен чегара шартномасы муддатсыз ва экинчиден бузуп болмайдыган шартномадыр. Шартномада мазкур хужжат денонсация кылынмайды деп жазып коюлган. Бу маселени истегенче күн тартибиге киритишимиз, музакаралар өткөзүшүбүз мүмкүн. Бирок бу маселени көтөрүшүбүздүн өзү ноконунидир. Бу халыкара канунлар ва меёрлорго зыт келеди, деди Кыргызстан баш вазири орун басары Токон Мамытов. Бирок көксөйлүктөр өзлөрүндө чегара жүзөсүнөн 1926-жылкы хужжатлар мавжуд degina va mazkur hujjatlar qirg'iz yeri qozoqlarga noqonuniy berilganini isbotlovchi bo'limlar borligini aytmoqdalar.
1926-yili o'sha komissiya 2 yil ishlagan. Bir protokollar bizning qo'limizda turadi. Talab qilayotgan 4500 gektar qirg'iz yeri bo'lganini aniqlab turadi.
1926-yili Kalinining buyrug'i bilan qirg'iz-qozoq chegarasini aniqlash bo'yicha komissiya tashkil qilingan. O'sha davrdagi hujjatlar bizning arxivimizda saqlanmoqda. Hujjatga muvofiq Cho'ngoshidagi 4500 gektar yer Qirg'izistonga qarashli bo'lgan, dedi ko'ksoylik Aytqul Taylakov. Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasi 1241 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegara hududini aniqlash 2008-yilda yakunlangan va har ikki taraf tomonidan tasdiqlangan. Qirg'iz-qozoq chegarasidan farqli o'laroq o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli hududlar masalasi 10 yildan beri hal etilmay kelinayotir. O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'ining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Chegaraning 315 kilometri 60 ga yaqin bahsli hudud borligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2013-yilning 6 oyi mobaynida o'zbek-qirg'iz chegarasining aniqlanmagan hududlarida 16 ta mojaro sodir etilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Shunday qilib, Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasi qaytadan aniqlanadigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Shunday qilib, ozodlik to'lqinlarida endi navbat mavzusini oddiy o'zbekistonliklar siz aziz tinglovchilarimiz belgilaydigan rukun erkin mikrofonga keldi. 23-iyul kuni ham ozodlikning erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi va ulardan qay birlari bilan bog'lanib gaplashishga muvaffaq bo'ldik, qay birlari esa hamon navbat kutmoqdalar. Ana shunday Ozodlikka 23-iyul kuni bog'langan o'zbekistonliklardan bir guruhi katta qo'rg'onlik fermerlar bo'lib chiqishdi. O'z xavfsizliklarini asrash maqsadida shaxslarini oshkor qilmaslikni so'ragan bu fermerlardan ayrimlari bilan suhbat davomida katta qo'rg'on paxta zavodida borayotgan ayrim noqonuniy xatti-harakatlar nafaqat fermerlar, balki oddiy aholining ham noroziligiga sabab bo'layotganini o'rgandik. Ozodlik maxsus o'rganishga ahd qilgani bu voqeadan bir shingilini bugungi erkin mikrofonda siz bilan birgalashib tinglaymiz.
Paxta zavodi bor Qatoron tumanida, endi Qatoron shahrida joylashgan. Qatoron tumani fermerlari paxtasini yiqqanini shu yerga topshiradi. Yeniga o'yin bo'lavergani, bo'yin bo'lavergani, chigitdan boshqa bo'lgani, toladan o'yin bo'lgani sababi fermerni toza o'yin tuydirganligi sababli 2011-yil 11-dekabr kuni o'sha ma'muriy organlar tomonidan zavod direktori, ya'ni Shokirov olim tekshirildi, ishdan olindi u odam.
2012 yıl 13 dekabrda qandaydir bu odam kimdir qo'ydi yana paydo bo'lib qoldi bu odam bu yerda. Mana endi bu boshlandida 2013 yilga kelib chigit ekish mavsumi boshlangandan keyin chigit berildi. Xudoga shukur ob havo yaxshi bo'ldi. Qatorat tumaniga shu yil qor tosh yog'madi paxta ekish mavsumida. Lekin nimagadir 470 tonna chigit chirib ketganmishda, akt qilinganmish, bu fermerlarning bo'yniga tushdi. Olingan chigitlar fermerni qo'lda turibdi. 10 tonna ekkan bo'lsa, misol uchun 100 gektarga 20 gektarga 10 tonna ro'yxat turibdi. Zavodga borsangiz, buxgalterni qo'lida o'sha fermerni bo'yniga 25 tonnalik chigitlar yozilgan. Chigitni sotyapti konkretni. Mana hozir bozorga qayerlarga chiqsangiz, qo'lbola yo'q tiqilib ketgan. Qayerdan bu? Endi mana zavodda chigitni chekkalarini sotilgan chigitdan chiqqan narsalar bu. Bu birinchi narsa. Mana hozir hurmatli prezidentimiz qaysi viloyatga borsa, bizani endi qishloq xo'jaligi asosan fermerlarga hali yondashtirilganlarni fermerlarga asoslangan. Shu fermerlar qishloq xo'jaligini olib boryaptida. Qayerga borsa mana bu prezident fermerga uchrash muammosini so'rayapti, boshqa qilyapti, nima muammo, nimani. Joylarda hal qilib beryapti o'sha narsani. Lekin bizani Kattaqo'rg'on tumanida bu fermerni rivojlantirish emas, fermerni. Mana shu zavodni direktorlariga o'xshagan odamlar fermerlarni toza xona vayron qilyaptida. 2011 yil 11 dekabrda buni aynan paxta sanoat vazirini o'zi noqonuniy xatti-harakatlari uchun zavodni rekonstruksiya qilishda yeb qo'ygani uchun endi o'zlashtirgani uchun ishdan olib tashladi. 2012 yil 17 dekabrda bu yana zavod direktorini vazifasi boshqarishib kelib hozirgacha yurib bilgan ishni qilyapti. Hamma joyga punktlarga, boshqalarga, tarozlarga faqat o'zini ikkalasi oshna og'aynisini joylashtiryapti. Bundan maqsad nima? Kelib chiqadigan maqsad nima? Boshqasi nima? Bizani qiziqtirgan narsa, buni aybi bor ekan, boshqasi bor ekan, aynan paxta sanoat vazirini o'zi nimaga ishdan olib tashladi, keyingi vaqtda buni kim ishga qo'ydi? Yana 470 tonna chigit, bilasizmi, davlat narxida fermerga qanchaga tushadi?
Yo'q.
Tashkil bilmay 1 milliardga borib qoladi bu narsa. Da shu narsalar juda qiziq bo'lyapti. Da, endi mana hozir
endi mana sizning asosiy e'tirozingiz, sizga o'xshagan o'sha Kattaqo'rg'ondagi fermerlar asosiy e'tirozi kimga va nimaga? Mana shu paxta zavodi direktoriga-mi shaxsan yoki uni mana shunaqa qilib qonunni buzayotgan bo'lsa ham, shunaqa o'yinlar qilayotgan bo'lsa ham ishlatib qo'ygan idoralarga ham kimga asosiy e'tiroz?
Bizani noroziligimiz paxta zavodi direktori Shokirov olim bo'lgan. Mani qilgan o'yinlarini aytyapman sizga-da. Buni ustidan ko'p yozishmalar bo'lyapti, boshqalar bo'lyapti. Mana shu noroziliklar
qayerga chiqdinglar masalan?
Tepalarga, tepalarga yozilyapti, prokuraturaga, boshqa organlarga yozilyapti. Nimagadir bu narsa qaytyapti-da. Keyin bu yana bir qiziq tomonida. Bu davlatning kimligini aytilmaydi, o'sha katta rahbarlarini nomini aytib, bu odam hali-da endi qat bitta o'sha odamni odami bu shunday qilib ishlarni qilib hech kim shunday qilolmaydigan gaplarni ochiqdan ochiq aytyapti. Endi kimligini aytilmaydi, uzr sizga, lekin bu o'sha
kim odamiman deydi, Mirziyoyev odamiman deydimi?
Endi shunga yaqinroq gaplarni aytyaptiza qaranglar, lekin faktiskiy uni odam emasligini men bilaman. Lekin mana bu oddiy xalq bitta narsani tushuningda, oddiy xalq buni tushunmaydi. Bu haqiqatdan shuni odam ekan, davlatni rahbarlariga nisbatan borku qandaydir bir norozi kayfiyat uyg'otyapti bu odam.
Endi sizlar nima xohlaysizlar? Mana siz va sizga o'xshab shu norozi fermerlar nima xohlayapsizlar?
Bizani aytayotganimiz borku, shuni arizalar beryapmiz, shu tepaga yetib bormayapti. E'tiborsiz bilan buni sal bir keng jamoatchilik bilsin buni. Davlat rahbarlari bilsin. Shunga bir qandaydir bir reagirovat bo'lish kerak, bir ta'sir choralarini o'tkazish kerak, boshqa qilish kerak. Endi mana bu paxtani yetishtirish borku, bu yuragida qonunni yetishtirdilar bu narsa. Bu yuragida qonunni yetishtirgan narsani olimga o'xshaganlarni oilasi uchun qilayotganimiz yo'q bizni. A bu yerda bitta masalan hozir 100 gektar fermer bor odamda kamida 15 ta 20 ta oilani ishlaydi. Bular endi bitta endi shaharda yashaydigan boyotchi Shokirov olim uchun ishlatgani yo'q-ku. Shuni bir keng jamoatchilik bilsin deyapman. Davlat rahbarlari eshitsin, nima gapligini bilsin deyapman.
23 yul kuni Kattaqo'rg'onlik fermerlar nomidan qilingan murojaatdan bir shingiladi. Ozodlik bu murojaatni e'tiborsiz qoldirmaydi va kelgusi dasturlarimizda Kattaqo'rg'on paxta zavodida bo'layotgan voqea hodisalarga yaqinroq nazar tashlashga harakat qilamiz. Erkin mikrofonga bog'langanlardan yana biri jondorlik pensioner bo'ldi va u kishi O'zbekiston nafaqaxo'rlarini ko'pdan beri qiynab kelayotgan muammo nafaqalarning berilmayotganini yana bir bor tilga oldilar.
Nafaqamiz berilmayotgani bir nechta sabablar bilan-da. Jondor tumanidan. Ha, pensioner 75 ta.
Qancha bo'ldi pensiyangiz berishmayotganiga?
O'zi 5 yildan yo'q, faqat o'zi pul beryapti. Lekin avozim urmadan, hali bu 3 oydan beri vaqt bermayapti.
Necha oy bo'ldi pensiya olmaganingizga?
3-chi oy.
3-chi oy nima deyapti?
200 dan 200 bermayapti-da, 200 dan 200. Nima qilyapti? O'zini o'zi beryapti-da. 100 ta ona qilyapti-da, sizning ham 100 ta ona qilyapti.
3 oydan beri qo'lingizga pensiya tegmagan bo'lsa, qanaqa yashayapsiz?
Yo'limizda avlodam yo'q, faqat yo'q. Qarang, nima qilamiz endi? Iloj qancha? Iloj. Qo'limiz pensiyaga kelmaydi-da, iloj yo'q, nima qilamiz? Borib o'tiribmiz. Respublika prokuraturasiga xat yozdik, prokuratura javob bermasam turibdi. Uyoqqa yordi, buyoqqa yordi, javob bermasam turibdi.
Yo, nima deyapti sizga? Pensiya puli yo'q, bermaymiz, bundan keyin umuman pensiya olmaysan deyaptimi yoki kutgin deyaptimi?
Hech bir javob bermaydi, xatga javob bermaydi.
Yo, xat yozguncha o'zingiz bordingizmi? Oldiga bordingizmi o'sha pensiya oladigan joyingizga?
Qabul qilmaydi, bo'lsa qabul qilmaydi.
Plastik o'tkazishdimi yo naqd olarmi deysiz?
Plastik yo'q, o'zi yaqinda plastik o'tkazgan, plastik ham o'zi bermagan.
Qo'lingizda plastik kartani o'zi yo'q.
O'zi yo'q.
Endi sizga o'xshaganlar ko'pmi?
Bor, hammasi dam yirtsa senlar.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan o'zbekistonliklar fikrlari edi. Marhamat, 42 06 02 612 713 va 42 07 77 148 199 telefon raqamlari erkin mikrofonga maxsus ajratilgan. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ana shu raqamlarga telefon qilib bizni xabardor qiling. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda muloqotlarimiz davomi sizni kutayotir. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.